La Vroclava Universitato establis la Confucean Instituton kiel inter-altlernejan strukturon en 2008, kune kun la ĉefa centro de la Confucea Instituto Hanban kaj la Ĉina Universitato en Xiamen. Ĝi funkciis en la universitata strukturo kiel didaktika centro. Fine de januaro la interkonsento pri la kunlaboro kun la Pola Confucea Instituto finiĝis, pri kio la pola flanko antaŭ informis interesante. La ĉefa motivo por ĉesigi kunlaboron estas ke proponitaj de ĉinoj instruistoj de la ĉina lingvo laboris kiel volontuloj. Samtempe en amaskomunikiloj aperis ankaŭ informo, ke konfuceaj institutoj funkciantaj ĉe la usonaj kaj la uniaj altlernejoj estas instrumento de ĉina propagando. Post la nunaj kontrollaboroj en la Konfucea Instituto de la Vroclava Universitato, la universitato decidos pri plia agadformo de ĉi tiu strukturo. Samtempe la altlernejaj aŭtoritatoj certigas, ke ilia zorgo estas plia evoluigo de sinologiaj studoj establitaj en 2019 kaj ĝuantaj grandan interesiĝon. Oni planas plian studetapon, tio estas magistrigajn studojn. Nun daŭras formalaĵoj pri enlaborigo de lekciantoj el Ĉinio.